Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njohë së pari me disa nga titujt e këtij edicioni. Një rrëfim ekskluziv i një djaloshi nga Gjilani që ishte nisur drejt Sirisë. Rezoluta e Këshillit të Evropës vlerësohet të jetë kthim prapa për Kosovën. Qeveria amerikane konfirmon se Hillary Clinton kishte dërguar së paku 22 mesazhe të klasifikuara si top sekrete. Për këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit, gjatë kohës ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të duhet të bëheshin publike, qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit, ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjet kurkët të fundit që nga fillimi i fushatës për presidente në Shtetet e Bashkuara. Grupi monitorues Human Rights Watch thot se Irani ka rekrutuar mijëra afgan që ishin pa dokumente e që po jetonin atje për të luftuar krahas milicisë në Siri, që mbështet qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Raporti i publikuar të premten thot se Garda Revolucionare e Iranit, refugjatët afgan dhe migrantët, i ka stimuluar për të luftuar në Siri së paku që nga fundi i vitit 2013. Disa prej afganëve me të cilët ka biseduar Human Rights Watch kanë thënë se janë kërcënuar me deportim prapa në Afganistan, në qoftë se do ta kishin refuzuar shkuarje në luftë. Irani zyrtarisht pretendon se afganët që luftojnë në Siri janë vullnetar. Aktivistja humanitare ukrainase Marina Cherenkova thuhet se është arrestuar nga forcat separatiste të sigurisë në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Aktivistët e grupit të saj, qytetarët e përgjithshëm, kanë raportuar sot në rrjetet sociale se Cherenkova mbrëm vonua ka shkruar një mesazh përmes të cilit ka bërë me dije se është arrestuar nga separatistët. Ajo nuk ka dhënë detaje të tjera derisa aktivistët gjatë gjithë natës kanë bërë përpjekje që ta kuptojnë vendodhjen e saj. Aktivistët thanë se policia i ka njoftuar se ata nuk e kanë arrestuar Cherenkovën, e cila ka qenë aktive në sigurimin e ndihmave humanitare për banorët në zonën e konfliktit Donetsk. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
25 vjeçari nga komuna e Gjilanit, Leutrim Dalipi, thot se së bashku me një shok të ti kishte udhëtuar për në Siri për të bashkuar atje me grupet militante. Ai në një bised ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë, tha se kishin vendosur të ktheshin pasi familjet e tyre në Kosovë ishin armiqësuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeçar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të tij në drejtim të Sirisë. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë e Shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë anëtar të familjes. Krejt çfarë është dashur ishte një biletë avioni në relacionin Prishtinë-Stamboll.
Pajtimi të detin e kemi shkuar dhe kemi mosu. Me shkuën gjithat. I kemi po zhvillimet që po shkojnë në internet. Po kanë pasë njerëz të biseda ku qenë zhvillu. Në kusht cila grupë është ka të shku, cila është të mojë të matë shëriatin, të zbatu, edhe mërë të mendim në e në shkuatje. Dhe më kena posë, paka shumë informata që ati o të mojë të shëriatje. Kena di që ka dhe grupe tjera, ku në masi kena mërë të më vendimin, është gjithë, dhe më thonë në për shokë. Dhe më thonë në kërëna më mirë vesh, që kërë shkujmë, kena asi biletat, edhe kena shku deri në Turki, dhe më në Stamba. Istanbulit në Gaziantep, apet me rëplëm.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siri, a i thot për Radio Evropa e Lirë se familja e ti dhe shokut që kishte me vete, futen në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund të ketë shtyr për të marë rrugën drejt Siris.
Po, presion për familje. presion të madh kena pas familje, se këtu familje kanë pas në më probleme në mëzeti, familje e me të familje ati shukit. Edhe për këtë arsye, dhe më thonë, kena menu që po përma këtu ma e modhe, në e gjakë dherë dhe për në të shka, dhe në këtu.
Tha ai duke zbuluar edhe planet e ti se ndërmend kishte që ta tërheq gjithë familje në Siri. Në Gaziantep thotë këtë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimin ndaj besimit islam pjesëmarrjen në luftën e Siris, ai megjithatë e cilëson si të drejtë.
Kam lexu Kur'anin, kam lexu libra të fejes, po. Ja tash po gjashtë një fare krahasimi vetë një personi mendjen teme që ku mbon, ma ka marrë mendje se çfarë është. Tu zhvillu një luftë e drejtë edhe i unisë.
Thot leutrimi cili sot merret me ngjyrosjen e shtëpive. Ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është baba i dy fëmijëve. Që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohur si terroristë në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemtë të familjes Haçifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferi të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me krye familjarin Isa Shifi, por ai nuk pranoj të flasë për shkuarje në djemve të ti në Siri, duke i cilësuar gazetaret si mashtrues. Nuk dua të flasë as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë, tha zoti Haçifi, ndryshe i ati Ridvan Haçifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën Shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haçifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantarë të saj të cilët kanë shkuar në Siri. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Një herësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Kronika në vijim është përgatitur nga Zia Dingashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka inkurajuar administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK-un, që të shtojë kapacitetet në kuadër të bashkëpunimit me këto mekanizma ndërkombëtare të sigurisë. Përderisa Prishtinës i është sugjeruar të shfrytëzoj mekanizmat që i ka në dispozicion. Në qeverinë e Kosovës nuk ishte një përgjigje në lidhje me këtë rezolut, kurse analistët politik e vlerësojnë atë si kthim prapa. Analisti Emro Shojkani mendon se ajo reflekton gjendjen në Kosovë dhe jo stabilitetin politik. Sipas tij, përmbajtja e rezolutës nuk u ndryshua dot as nga vendet që e njohin dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Bëhet fjalë sidomos për nenet që kërkojnë një lloj rifuqizimi të rolit të UNMIK-ut në Kosovë, sidomos në aspektet e sundimit të rendit dhe ligjit dhe bashkëpunimit të Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar.
Nëse lexoni me vëmendje raporti i bën thirrje unë misionit të UNMIK-ut që faktikisht të merr masa dhe të shfrytëzojë mekanizmat ligjor që ka, siç do të pra i bën ftesë UNMIK-ut dhe jo Kosovës për të qasë mekanizmat Interpol, Europol apo vetë të tjera, dhe kjo mendoj veçanërisht kanë bën me luftimin e krimit të organizuar këtu. Prandaj mendoj se kjo është ajo pika më kritike që duhet të nënvizohet për momentin.
Ndërkohë, analisti Dren Doli vlerëson se përmbajtja e rezolutës së Këshillit të Evropës pasqyron edhe paaftësinë e institucioneve të Kosovës. Një herësh, sipas tij, rezoluta të tilla tregojnë për rrezikun që shumë shtete të cilat e kanë njohur Kosovën po ha mendën që ta mbështesin tani atë në kuadër të përfaqësimit të jashtëm.
Ky lajm në vetvete mban edhe rrezikun që vendet të cilat kanë njohur statusin e Kosovës si një shtet i pavarur dhe sovran kanë filluar që të vënë në mëdyshje këtë status të Kosovës, duke barazuar shtetin e Kosovës me rezolutën 1224 dhe rrjedhimisht me UNMIK-un në Kosovë.
Në anën tjetër, Emru Shujkani ka ngritur si çështje më vete edhe mungesën e parashtrimit të kërkesës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës para miratimit të kësaj rezolute. Ai vlerëson se rezoluta, pavarësisht që nuk ka karakter obligativ, mund të ndikojë tek vendet e ndryshme. Po në lidhje me efektet e rezolutës në synimet e Kosovës që të jetë antare e Këshillit të Evropës dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar, përfshi edhe ato të sigurisë, Drendoli mendon se Kosova po dështon të bëjë ballë trysnive diplomatike të Serbisë. Ndryshe, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, pati deklaruar se Kosova ka aplikuar për antarësim në Interpol qysh në prill të vitit 2015, por vendimi për pranimin e saj nuk është marrur ende. Hyseni kishte deklaruar se Kosova është e gatshme të marrë përsipër rolin si shtet në kuadër të luftimit të krimit, duke u antarësuar dhe bashkëpunuar me mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Më se 100 persona, shumica nga ta kardiolog janë duke u hetuar nga Prokuroria e Kosovës, kryesisht për referim të pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private për vënjen e stendave në zemër. Për këtë hetim, mjekët kanë protestuar, ndërsa po kërkojnë që të hetohet Prokuroria. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Greva e kardiologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdon. Ditën e enjtë, gjithë kardiologët kanë hyrë në grevë në vendin e tyre të punës, pasi që Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekëve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacient të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Shpendelezi kardiolog i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkojnë që të bëhet një hetim i zgjeruar nga presidentja e vendit edhe në prokurorinë e shtetit, pasi që siç thot ai mbi 10% e specialistëve mjekësor në gjithë Kosovën po hetohen.
Krimi një komisionit posaçëm, qoftë nga presidentja, qoftë nga organi tjetër kompetent, që do përfshinte njerëz nga gjykata supreme, nga këshilli prokurial, nga ministria drejtësisë, nga ministria shëndetësisë, që të hetoj punën e deri tashme të prokurorëve në lidhje me qaset që kanë pas në sektorin shëndetësor, me rastet që kanë të bëjnë në sektorin shëndetësor, me të vërtet a ka arsyet që të bëjë gjithë kjo buj të fillon hetime në një mas kaq të madhe se manimen është bëhet fjallë për 10% të fuqisë punëtore gjithë specialistarët Kosovës.
Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se greva e kardiologëve do të vazhdoj derisa të takuon ministri i shëndetësisë dhe ministri i drejtësisë me kryeprokurorin e shtetit dhe të bisedojnë për kërkesat që sindikata i ka parashtruar.
Edhe dje në takimin me kryeprokurorin kem kërkuar që diskutojnë me vete ministra për kafshë drejtësisë dhe i shëndetësisë e të funksionalizohen ligjet të cilat ligjet pozitive që janë miratuar në parlamentin e Kosovës dhe të funksionalizohen ato ligje, siç është ligji mbi odat dhe çështja e drejtësisë tek mjekët të jetë përmes mekanizmove cilët i parashikon ligji dhe jo të jetë çështje direkte me një urdhër. Një prokurori të vijë në spektakle mediale të na i lidhen kolegët tonë.
Kryeprokurori Aleksandër Lumezi ka shpjeguar se mjekët do të kenë të drejtën ligjore që u garanton Kushtetuta e Kosovës ti prezantojnë fakte që shkojnë në favor të tyre, si dhe shpjegon për disa mundësi që ai do t'i përdor si kryeprokurori shtetit.
Pasi që kemi një numër të madh të mjekëve, une do të kërkoj që të zbatohet edhe parimi i oportunitetit, jo vetëm parimi i ligjshmërisë, se ligjdhënësi e parashet që prokurori mund të tërheqet nga ndjekja penale edhe në ato raste kur kemi të kryer ndonjë vepër të rëndësisë së vogël e kur nuk ka pasoja të dëmshme, atëherë prokurori i shtetit ka të drejtë edhe nëse paraqiten elementet e veprës penale për shkak të oportunitetit të mbyllë një çështje penale.
Sidoqoftë, sistemi emergjencës, si dhe kardiologët që janë kujdestar, janë duke kryer shërbimet shëndetësore, derisa vizitat ambulantore deri në ndërprerjen e grevës nuk do të funksionojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.